Halo, jumpa lagi bersama saya Ben di sini
dan Rinto
dalam acara Big SS.
Big SS, oke. Okay.
Oke, Bapak Ibu guru sepulang sekolah, bro.
Yes.
Mau nanya-nanya boleh kan?
Iyalah, saling bertanya kan nanti.
Gua buka dulu ya, gua lempar nih. Pernah dengar istilah upgrade nggak, bro?
Upgrade, oh, zaman sekarang kayaknya kata upgrade itu jadi bahasa umum ya.
Iya.
Upgrade.
Kalau misalnya dengan kaitan dengan hidup kita sebagai apapun ya, entah sebagai guru, murid atau orang apapun, kira-kira istilah upgrade itu masih mumpuni nggak, bro?
Oh, kata upgrade ya mumpuni pasti lah ya, bro ya. Kan kalau Ben sendiri. Mengerti kata upgrade itu apa misalnya?
Naik level,
upgrade, betul. Terus apa?
Dari nggak tahu menjadi tahu.
Iya, yeah. Benar. Itu upgrade ya salah satunya ya. Yeah. Dan bisa jadi juga update gitu ya.
Yeah.
Saling mengupdate dan juga mengupgrade.
Iya. Yeah. Karena kalau misalnya kita nggak upgrade itu, sepertinya ketinggalan semua informasi sih.
Iya. Ya kalau zaman sekarang apalagi kita ini kayaknya memang masih relevan lah ya kalau masih upgrade, harus update terus. Iya. Karena kan terus terang dunia kita kan dunia ini ya, pendidikannya. Dan pendidikan kan selalu berkembang ya Ben ya. Ya gak sih, ngerasa sih kalau setiap tahun tuh pasti ada perubahan ya kan, ada perbaharuan bahkan dalam bidang teknologi. Nah mungkin juga kita sebagai pendidik pastinya ya harus update terus sih, ngupdate terus diri kita sendiri.
Iya, nah gua nih kan, gua karena guru sih, kemampuan gua cuma bisa nanya doang. Kalau ini fakta realistik, kalau misalnya menurut bro sendiri cara ngupdate kita yang paling bagus itu gimana?
Paling simpel kali ya, paling simpel itu kalau gua sih baca, bro ya. Baca, apalagi sekarang kan komunikasi informasi itu kayaknya gampang banget didapetin kan. Baca, kemudian ya tentu harus seleksi sih bacaan-bacaan itu kan dari mana sumbernya tentunya. Tapi kalau gue sih upgrade-nya ya baca sih, bro. Kalau lu Ben gimana?
Kalau gue sih ya sama aja sih, membaca kemudian mendengarkan ya, ketika ada orang berbicara tentang apa, gue berusaha untuk nggak langsung reaktif sih, gue mendengarkan dulu ngomong tentang apa.
Oh, seminar-seminar ya?
Seminar-seminar kayak misalnya tentang seminar yang hari ini kita dengar tadi pagi tentang entrepreneurship itu. Wah, itu kan juga upgrade yang luar biasa ya.
Entrepreneurship mindset ya kalau nggak salah.
Iya, mindset. Ya.
Bagaimana mengubah mindset kita untuk siap menjadi seorang entrepreneur?
Nah, itu sebenarnya gue tuh mau kesini tapi gue puter-puter dulu caranya gimana masuknya ini. Akhirnya gue kena juga kan. Tadi ketika acara seminar tadi itu, bro, terpikir nggak, bro, ingin menjadi seorang entrepreneurship itu?
Bro. Kalau entrepreneur kita ngelihat hasilnya, siapa yang nggak kepengen, ya kan? Kalau kita ngelihat berita nih, pengusaha bisnis apa, untungnya bisa miliaran rupiah sebulan, ya siapa yang nggak mau, ya kan? Tapi pasti mau lah.
Perjuangannya.
Nah, itu yang kadang kayaknya kurang diupdate lah ya. Ternyata di balik itu tuh ada perjuangan panjang gitu kan. Ternyata ada jatuh bangun, ada harus mengalami banyak kesusahan gitu kan. Kayak tadi pertanyaan lu lah ya, apa sharing lu ya Ben ya?
Iya.
Itu mengenai apa sih sharing tadi tuh?
Berarti lu gak ngikutin gua dong.
Gua dengerin, cuma diulang aja kan, pendengarnya gak denger.
Iya. Cerita tentang gue pernah waktu masih kuliah itu untuk mengumpulkan uang untuk praktikum 18/3 itu, gue jualan kantong plastik untuk jual di gorengan, kantong plastik untuk...
Lo praktikum apa, bro? Gue matem.
Enggak, kita kunjungan wisata ilmiah gitu.
Oh.
Ke BPTP yang BPT...
Ya itulah BPIT atau apa?
BPKB ya. yang itu tentang virus-virus itu.
Oh, oke.
Okay. Kami belajar ke sana ke Salatiga, kemudian jangka waktu masih semester 2 karena masih semester 4 kita ke sana, jadi diberi waktu setahun. Nah, karena gua enggak punya uang, gua nabung, gua kerja.
Woi.
Dan yang gua seru itu omset sebulan gua udah jual plastik itu sampai 2,5. Hebat kan?
Juta.
2,5 juta
plastik nih?
Hanya plastik
bekas?
Enggak, plastik asoy, kantong plastik itu. gue keliling-keliling dari, kalau misalnya ada yang teman-teman tahu, dari Wai Halim sampai Raja Basa itu dulu kekuasaan saya, dari gorengan-gorengan, pecel lele, warteg.
Iya. Berarti Ben udah ngerasain jatuh bangun dong?
Jatuh nggak bangun-bangun pernah.
Jatuh bangun-bangun tuh betah banget namanya ya, ya. Tidur.
Jadi waktu gue jual lagi tuh memang rasanya pertama sih mental sih ya, kita mental dulu. Kalau misalnya kita nggak berani memulai, sampai kapan nggak berani.
Nah ini menarik Ben, pengalaman lu jatuh tuh yang paling parah deh. Terus gimana tuh cara bangkitin lagi semangat? Katanya kan bilang pernah jatuh, akhirnya nggak mau bangun-bangun lagi, mungkin kapok, mungkin ini kan. Nah, terus gimana akhirnya lu mutusin untuk yaudah gue bangkit lagi?
Pertama ketika gue jualan plastik itu, apa namanya, barangnya itu, pertama barangnya beda merek. Biasanya gue pakai, sorry gue nebut nama, ASKO ya. ASKO
itu, wah tenang, bagus. Itu merek gak terkenal kan? Ya. Gue gak ngerti soalnya, apa tuh ASKO?
Iya, kayak ASKO gitu.
Oh gue taunya Aibon bro.
Oh enggak, itu kata ada
beda ya?
Gimana? Kita jual kayak gitu, kemudian gue ganti merek lain. Ganti merek lain, dan merek yang gue pakai gak laku. Memang harganya ketika gue beli itu 8 ribu, tapi gue bisa jual 20 ribu. Jadi ketika gue jual barang lebih murah, brandnya berbeda, akhirnya habis apa barangnya nggak muter, cuma di kamar gue juga nggak kemana-mana. Akhirnya gue cari pinjaman lagi, kemudian plastik yang ada gue jual, gue juga cuma jual kantong plastik aja, fokus biar dapat duit lagi, dapat gue beli ASKO lagi, dan akhirnya dapat. Sejak itu gue berpikir, aduh ini barang laku gimana. Gue sempet malas sih seperti itu, sempet malas. Kemudian juga kuliah juga udah ngedrop. Untungnya gue juga agak pintar dikit sih, karena pintar waktu kuliah gue deketnya dengan abang tingkat, sehingga banyak diskusi dengan teman-teman itu. Jadi itu yang membuat gue bisa waktu luangnya dipakai waktu itu. Ketika jualan gitu, ketika mulai kembali lagi, mulai kerasa rupiahnya nikmat rupiah, ya puji Tuhan gue mengalami bahwa oh ternyata memang gue yang belum siap mentalnya untuk rugi ya.
Mental ya, jadi rugi. Karena wih tiba-tiba rugi gitu ya.
Iya, terdown ya.
Ke down akhirnya ya. Akhirnya gimana, lu paksa dia kelas beli gitu kan? Diantem. Oh enggak.
Enggak lah. Akhirnya ketika seperti itu, ya gue coba bertekun aja. Jangan pernah ngambil keputusan untuk berhenti. Seperti yang lu bilang waktu itu ya, ketika kita dalam ada masalah seperti apa, ketika galau jangan berhenti dulu. Tetap konsisten gue jual ya. Ketika gue berhenti itu ketika ada tawaran menjadi guru SMP, di SMP swasta sebagai guru pengganti. Gue mulai berhenti karena ternyata passion gue bukan di dagang, passion gue itu menjadi seorang guru. Gitu. Selain itu gue jadi guru les privat dan lebih baik masukannya. Akhirnya barang-barang sisa yang nggak laku itu akhirnya gue hibahkan ke orang-orang, dan misi gue lumayan itu berbuat minimal orang tahu gue bahwa gue punya sejarah, gue itu pernah jadi penjual seperti itu, dan gue berbagi kertas ke penjual-penjual dan mereka bilang terima kasih ya ketika gue lewat. Memang minimal, mas mau kemana mas? Nah, persaudaraan itu yang gue dapat. Misinya harus jelas ketika kita berusaha itu, seperti gue dapat dari Pak Herman ya, bahwa ketika kita berusaha, ketika kita jatuh, kita lemah, yang bikin gue bukan mental baja tapi misi. Kalau misinya kita tercapai, lu dapat uang atau nggak dapat uang, misi tetap berjalan.
Jadi pertama nih, sebelum siapin mental, udah tahu nih tujuannya mau kemana gitu ya.
Kalau lu mikirnya ke uang gitu kan? lu bakal nangis.
Bener.
Tapi kalau misalnya memikirkan kita membantu orang agar mendapatkan barang dengan cepat tanpa dia ke pasar.
Gua pernah baca nih bro, katanya sebenarnya jangan ngejar nilai uang, tapi kejar nilai apa yang bisa lu kasih ke orang lain. Semakin besar nilainya lu kasih ke orang lain, justru uang ikutin gitu loh.
Benar.
Jadi katanya seperti itu ya.
Dan gue ngerasain benar bro. Benar-benar ngerasain gitu ya. Dan itu dalam, dan apa ya, kadangkala kita mau ekstrimnya ini, jadi terkesan kayak ketika datang harga misalnya 10 ribu, dia ngasih, udah mas kembaliannya ambil aja. Nah, emang gue nggak ngarepkan itu, tapi itu bagai bonus gitu. Ketika datang, kemudian datang, mas minum dulu, atau nih mas bawa pecel lelenya mbak pulang. Iya, bagi gue ya itu rezeki ya, bahwa gue nggak ngejar uang, tapi persahabatan, persaudaraan akan mengikuti lu, dan uang paling belakang.
Iya, jadi kalau kita lihat kayak industri besar sekarang itu kan, ketika dia ngasih nilai ke orang lain gitu ya, ya berangkatlah dari kayak ya paling sederhana kali ya Gojek gitu kan. Gojek itu kan dia idenya sebenarnya simpel ya kan. Gimana sih memudahkan orang lain, ya kan?
Iya.
Jadi orang lain punya bernilai, jadi nilai hidupnya tuh oh ya digampangkan. Yang sih anak zaman sekarang emang katanya generasi Z, Y, apalah gitu ya.
Iya.
Justru katanya bahayanya mereka jadi malas katanya,
iya,
karena tinggal pakai HP.
Semua datang ke rumah.
Semua datang ke rumah, mau baju, mau makanan, ya kan? Mau apa? Mau ojeknya bahkan yang jemput,
iya,
ya kan? Tapi justru kelebihannya kan ketika si penemu ini nih aplikasi ini, dia memudahkan hidup orang lain, ngasih nilai lebih tinggi.
Iya.
Akhirnya ya itu ngikut gak gulungan-gulungan tsunami rupiah, dolar, apalah benar, pasti ngikut gitu kan.
Iya.
Jadi sebenarnya benar ya, kejar dulu nilai apa yang gua kasih ke orang lain. Semakin besar nilai yang gua kasih, ya mungkin mudah-mudahan mengikuti ya. Tapi tetap harus ada visi dan misi ini Ben ya.
Iya benar.
Oke, kalau dari Ben sendiri nggak sadar nggak visi misi ini ternyata bisa berlaku sekali seumur hidup atau memang harus berubah-ubah misalnya Ben?
Fokusnya gini aja bro, ketika kalau gue jalanin ya, ketika lu melakukan sesuatu, jangan fokus ke diri lu sendiri. Coba fokusnya ke pusat hidup kita di orang lain. Misalnya lu senangnya melukis, kalau orang lain gak senang melukis lu ya percuma kan.
Nah ini
iya, kalau misalnya lu senangnya misalnya lu tahu gue seneng makan misalnya, kemudian lu ajak gue makan atau lu ngajak teman-teman lu yang suka makan, mereka akan mengapresiasi lu. Wih, Parin tuh keren juga cari tempat-tempat makannya, karena lu berusaha menyenangkan orang lain. Itu yang paling penting yang sampai sekarang masih gue hayati itu.
Iya benar juga ya, karena kalau dengar-dengar juga katanya para musisi itu juga mereka mesti ngikutin zamannya. Apa yang lagi disukain anak zaman sekarang, apa yang lagi disukain, apa yang lagi populer. Kalau nggak ngikutin ya lewat juga kali ya. Jadi sebenarnya visi mungkin satu, tapi lebih ke improvisasi kali ya Ben namanya ya.
Ikutin perkembangan zaman, apa yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ya kita ikutin.
Berarti ada kemampuan inovatif juga kan di situ, inovasi, nemu hal baru.
Imitasi boleh lo bro, imitasi.
Imitasi nggak salah ternyata ya.
Imitasi nggak apa, tapi yang paling utama improvisasi, dan kemudian apalagi tadi saya lupa itu, pokoknya improvisasi yang utama itu.
Yang gue ingat sih jangan melegalkan sesuatu yang orang lain udah buat.
Nah itu nggak benar. Dengan misalnya lu iseng-iseng Starbucks gambarnya sama ijonya sama gula.
Oh iya tadi lucu tuh, gimana kalau saya buat
Starbucks
itu bukan Starbucks tapi Starbucks
mas-mas
yang jual mas-mas jenggotan lah. Kehilangan dari visi misi kayaknya.
Iya
benar-benar.
Jadi memang gitu bro, seperti ya kok malah gue yang punya acara yang gue gimana
nah,
sih
inilah kan namanya juga pingpong. Nah sekarang gue semes dong. Pengen tahu nih dari pengalaman si Ben ini yang udah jatuh bangun ya kan tadi, soalnya menarik sih ya bahwa ternyata orang kadang lupa cuma ngelihat sekarangnya nih. Para pengusaha, orang-orang sukses mereka yang bahkan mungkin main kripto lah ya sekarang lagi. Padahal mereka mungkin nggak lihat perjuangan dari tahun 2009, 2011 mereka beli dari ya hal-hal murah gitu kan. Tapi mereka mungkin percaya pasti ada nilainya. Mungkin halnya pertama main-main. Nah konsisten kayak gitu-gitu kan sebenarnya adalah kunci. Jadi kalau kita konsisten, kita punya visi misi, mental kita kuat,
80% udah jalan.
80% udah jalan, tinggal 20% apa?
Modal. Iya, karena kalau misalnya gue rasa sekarang ini modal nggak sulit ya, timbang lu ajukan usaha, yakinkan bank, yakinkan semua orang bahwa lu bisa, tinggal jalan. Karena di luar sana gue yakin banyak investor yang kalau melihat jerih payah lu yang sudah merintis, sistemnya ada, semua ada, peraturan sudah ada, keuangannya transparan, gue rasa tinggal klik jalan itu sebenarnya. Tapi masalahnya adalah kembali ke mental. Lu ada mental usaha, mental pengusaha, atau hanya mental yang sedikit-sedikit, aduh gue capek, gue nyerah. Nah, itu yang bikin
itu gimana tuh ngatasin rasa misalnya ini kan capek atau nyerah, atau mungkin ada orang yang merasa gue udah nyaman nih, gimana, gue udah comfortable nih.
Kalau gue sendiri gini, ketika berada di posisi gitu, gue restart ya, artinya bahwa motivasi gue ini apa gitu,
di restart lagi.
Iya, karena kita tahu motivasi awal, misalnya terolah kita bilang orang nikahan lah. Orang menikah itu kan tujuannya kan mereka bersumpah setia, berjanji setia ya. Ketika di ujung-ujung kita mau pisah mau apa, mesti lu upgrade ke belakang. Lu berdua komitmennya mau apa?
Install lagi ya?
Iya, pasangnya perbaru lagi. Juga misalnya kita kerja di perusahaan.
Bentar, tapi installnya dengan pasangan yang sama kan? Bukan pasangan.
Mindset bro.
Mindset.
Mindset, pola pikirnya bahwa bahwa ketika kita berada di posisi ketika kita berusaha kemudian kita bosan, kita mikir bahwa wih, gue udah setengah hidup ngurusin ini, gue harus sudah berjuang habis-habisan ini, masa ya gue tinggal. Gitu. Artinya bahwa memang selain ngupgrade otaknya, kemudian kita kristal juga semuanya, saya rasa hidup hanya muter-muter situ aja. Karena sekarang begini aja, kalau misalnya lu bosan kemudian lu nyari usaha yang baru lagi, lu bakal mulai dari awal lagi, bro. Tantangannya ya itu aja, kembali ke lu bosan, lu males, ya cuma itu aja. Kalau bisa naklukin itu ya kita jalan.
Jadi benar ya kalau orang bilang musuh yang paling gede itu sebenarnya kita sendiri ya.
Iya.
Mental kita sendiri itu musuh kita.
Sama
ya.
Sama orang terdekat itu musuh.
Wah.
Serius?
Orang paling dekat.
Orang paling dekat.
Ini menarik.
Misalnya gini, misalnya gue sama lu. Kemudian lu mau usaha, kemudian udahlah, ngapain lu usaha kayak gitu? Udah kita main aja yuk. Jadi bener. Satu orang yang bisa lu percaya adalah diri lu sendiri dan matahari.
Oh, kenapa matahari?
Matahari enggak pernah bohong, bro.
Pasti
jam 6 pagi terbit.
Oh iya benar. Matahari dan bulan berarti.
Iya. Makanya kalau misalnya lu percaya sama, gue pernah nonton nih acara apa Crazy Rich dari Semarang atau ketanya ini. Dia punya dealer mobil kemudian tanyain kunci sukses lu apa? Jangan mudah percaya sama orang. Gitu. Artinya lu percaya diri lu sendiri, kembali bakat. Ketika ada orang datang minjemin duit, kemudian bunga-bunga yang banyak atau investasi yang 10%, 12% hanya seperti itu, lu pikir berkali-kali dulu. Gitu aja sih kalau gue sih.
Iya. Oke.
Nah, itu tadi kok jangan saya curhat. Jadi, kalau Pak Rito sendiri pernah terpikir apa gitu, mau usaha apa gitu, atau sudah melakukan apa Pak Rito?
Oh iya, tadi belum di situ ya. Ya pasti kalau pengen ingin gitu ya, tetapi juga perlu ngelihat juga mungkin kapasitas ya. Tadi kan ada orang yang punya kapasitas, memang kemampuannya itu atau hobinya atau mungkin dia punya talent itu adalah untuk ke arah sana ya. Ya sebenarnya itu tantangan juga sih buat saya sendiri, apakah saya berani untuk menjadi kayak tadi dibilangkan orang yang nekat, orang yang gila. Tetapi sebenarnya kan entrepreneur berarti orang yang punya motivasi, motivasi. Apa sih, bisa inovasi ya?
Inovasi.
Dia bisa menemukan jawaban dari setiap permasalahan, sehingga orang lain tuh akhirnya dari jawaban yang diberikan ini mendapatkan nilai gitu kan, mendapatkan poin-poin tertentu. Ya tertarik sih, tertarik untuk ya pada akhirnya sekarang belajar. Lebih untuk tadi dulu upgrade, update, lalu kemudian mungkin bisa langsung restart lagi, ya kan? Tapi untuk memulai sesuatu yang besar itu kan perlu juga planning kan, visi misinya apa, harus jelas, ya kan? Ya tentunya ada keinginan, tapi cuma itu harus dipikirkan juga sih. Ingin sih suatu saat itu kayak, ya pasti kan kita usia kerja itu terbatas ya, pasti terbatas usia kerja dan kesalahan sekolah. Ya menurut banyak orang ahli atau mereka yang udah sukses, sekolah itu menciptakan para pekerja bukan para pembisnis.
Iya.
Ya nggak sih Ben?
Karena gue amati seperti itu, tanyain lu mau apa? Mau kerja di rumah sakit jadi dokter, guru itu nggak pernah gue sebagai guru tuh dengar seorang teman guru nanya kan apa yang kamu buat setelah kamu lulus?
Apa yang lu create itu? Ya?
Apa yang lu buat?
Iya.
Pernah nggak terpikir misalnya, oh saya pengen buat vaksin, saya mau buat pesawat terbang kayak B.J. Habibie, saya mau buat ini, saya belum pernah mendengar. Mungkin kita teman-teman guru atau orang tua dimanapun berada, tantanglah anak Anda dengan mengatakan apa yang akan kamu buat setelah kamu selesai sekolah. Iya.
Udah saatnya sih.
Iya. Karena kalau misalnya cuma menjadi pekerja saja, sepertinya ya lapangan pekerjaan cuma segitu aja bro.
Iya benar.
Orang yang nyari juga banyak. Sedangkan kalau misalnya kita inovatif, ya gue tantang para pendengar Big SS ini semua untuk
ayo coba
inovasi. Iya ayo coba dimulai dengan langkah kecil. Langkah dan kecil.
Langkah kecil gitu ya.
Pertama boleh bermimpi, tapi ingat lo harus bangun.
Benar.
Luar biasa pembicaraan pada hari ini Pak Bro.
Yes.
Thank you ya udah nemenin gua di acara Big SS
thank
ini.
Thank you sambil nunggu pulang sekolah.
Sekolah.
Setelah pulang sekolah bukan nunggu.
Oke teman-teman, terima kasih atas kesediaan mendengar Big SS. Kita ketemu kapan-kapan. Dah.
Dah.